Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνια, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Χρήστο. Και εγώ το ίδιο. Όχι πολλά για να είμαι ειλικρινής, αλλά με τη βοήθεια του Θεού αρχίζουμε και φέτος τη νέα πνευματική αυτήν περίοδο της Εκκλησίας, τις ομιλίες μας εδώ, και θα συνεχίσουμε όπως είχαμε αρχίσει πέρσι την μελέτη στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε σταματήσει στις αιτήσεις του Διακόνου μετά την Μεγάλη Είσοδο και την απόθεση των τιμίων δώρων στην Αγία Τράπεζα, και είχαμε μελετήσει την τελευταία φορά την αίτηση του Διακόνου των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Σήμερα θα δούμε την επόμενη αίτηση, η οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Μιλάει για τα τέλη της ζωής ημών, και επειδή όλοι είμαστε πρώτων πυλών, θα είναι λίγο μακάβριο το θέμα μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να το γλυκάνουμε. Λέγει λοιπόν: «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα». Δηλαδή ζητούμε από τον Κύριο, μας προτρέπει ο Διάκονος να ζητήσουμε από τον Κύριο να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής μας, ανώδυνα, χωρίς πόνους, ανεπέσχυντα, χωρίς πράγματα που θα μας ντροπιάζουν, να είναι ειρηνικά και να έχουμε ένα καλήν απολογία στο φοβερό βήμα του Χριστού. Αυτή είναι η τελευταία αίτηση του Διακόνου που μας προτρέπει να προσευχηθούμε εις τον Θεό. Και βέβαια είναι γεγονός ότι, όπως είδαμε και στις προηγούμενες αιτήσεις, όλα αυτά τα οποία μας προτρέπει η Εκκλησία να ζητούμε από τον Θεό είναι αιτήματα τα οποία είναι πραγματικά αιτήματα, πραγματικές ανάγκες της ύπαρξής μας. Δεν είναι ούτε ψεύτικες, ούτε πλαστές, ούτε συμβατικές, αλλά είναι πραγματικές. Και όσο και αν όταν ακούμε τέλη της ζωής χτυπούμε ξύλα και λέμε χτύπα ξύλο, ξέρω εγώ, θα πεθάνουμε, λέει και άμα χτυπήσουμε το ξύλο, ναι, θα πεθάνουμε. Εν τούτης είναι μία πραγματικότητα η οποία είναι αναπόφευκτη για τον κάθε ένα από μας, και παρά να τη φοβόμαστε καλύτερα να την νικήσουμε, να την νικήσουμε αυτήν τη φοβία. Γιατί όσπου φοβάται ο άνθρωπος, ο φόβος τον κυνηγά εξωπίσω. Άμα ένα πράγμα το φοβάσαι, όσο πιο πολύ το φοβάσαι, τόσο πιο πολύ σε κυνηγά. Εάν ένα πράγμα το νικήσεις, το αντιμετωπίσεις, τότε δεν σε κυνηγά πλέον. Και σίγουρα εμείς σαν τέκνα της Εκκλησίας δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποθώντας τα στο υποσυνείδητό μας, ας πούμε, και μη θέλοντας να τα σκεφτόμαστε. Ούτε βέβαια λέω εγώ ότι εντάξει, σώνει και καλά, πρέπει να σκεφτόμαστε μέρα νύχτα το θάνατό μας. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι καλό ο άνθρωπος να έχει μια έτσι πραγματική εικόνα και αντίληψη και αντιμετώπιση και των θεμάτων αυτών. Τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τη νύχτα της Αναστάσεως? Μη δεις φοβή στο θάνατο, λέγει. Μη δεις φοβή στο θάνατο. Κανένα να μην φοβάται το θάνατο. Για ποιο λόγο όμως μη δεις φοβή στο θάνατο? Διότι η ελευθέρωση ημάς ο του σωτήρος θάνατος. Διότι μας ελευθέρωσε από τον φόβο του θανάτου και από τον θάνατο τον ίδιο ο θάνατος του σωτήρος. Επειδή όμως ο θάνατος είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι μέσα στη φύση μας, δεν μας έπλασε ο Θεός για να πεθαίνουμε, δεν είναι φυσικό γεγονός ο θάνατος, παρόλο που μετά την πτώση πλέον είναι φυσικό γεγονός. Εν τούτης όμως, επειδή δεν είμαστε πλασμένοι για να πεθαίνουμε, η φύση μας δεν το αποδέχεται. Ό,τι και να κάνουμε δεν το αποδέχεται, γιατί είναι κάτι ξένο προς αυτήν και μάλιστα είναι και εχθρός της ύπαρξής μας. Και δεν το αποδέχεται, μπορεί να το νικήσει, να το παλέψει, να το νικήσει, αλλά δεν το δέχεται έτσι, πώς να πούμε, από ευχάριστα. Δεν το δέχεται ευχάριστα. Μπορεί να το δεχθεί ευχάριστα μόνο όταν βάλει ένα αντίβαρο στην άλλη πλευρά της πλάστικας. Και αυτό το αντίβαρο είναι ο Χριστός. Όταν δει τον θάνατο σαν μια πύλη, σαν μια πόρτα, η οποία θα τον οδηγήσει στον Χριστό, και επειδή ο άνθρωπος αγαπά τον Χριστό, εάν τον αγαπά βέβαια, εάν αγαπά τον Χριστό, δει το γεγονός αυτό σαν διάβαση και αιτία συνάντησης και ένωσης με τον Χριστό, τότε μπορεί να τον νικήσει και να τον δει, ας πούμε, διαφορετικά. Με άλλη προπτική, με άλλα μάτια. Πάντως όμως είναι γεγονός ότι η ανθρώπινη φύση από μόνη της, αφιαυτού της, δεν αποδέχεται τον θάνατο. Ο θάνατος είναι κάτι που δεν είναι μέσα στη φύση μας. Και εγώ έκανα το παλικάρι, θυμάστε που σας εφόβιζα και σας έλεγα ότι μεγαλώσαμε τώρα, ξέρω εγώ, άμα γίνεις 50, άμα γίνεις 55, πόσα σου μήνας είναι, ας πούμε. Άμα γίνεις 70 και 75, είναι θέμα απλής λογικής. Είναι θέμα, ας πούμε, κάμε μια βόλτα στο κημητήριο, δηλαδή σε τόν που κυμαίνονται όλα εκεί τα... πάνω κάτω και εσύ εκεί θα είσαι. Αλλά τώρα που μεγαλώνω κι εγώ, δεν το πολύ λέω αυτό το πράγμα, γιατί σαν να διάκεψα και βλέπω εγώ μπροστά μου το κημητήριο και μου πολύ αρέσει και η ιδέα. Ναι, δεν είμαι στη φύση μας. Ο Θεός θάνατο νου και ποιήσε. Δεν έπλασε το θάνατο ο Θεός. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν τον θέλει. Δεν εξοικειώνεται με τον θάνατο. Δεν τον θέλει. Όμως μεταπτωτικά, αφού είμαστε πλέον σε αυτήν την μεταπτωτική κατάσταση, είναι πλέον ένα δεδομένο αναπόφευκτο για τον κάθε ένα μας. Λογικά το ξέρουμε. Έτσι, με τη λογική μας το ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε, έστω και αν δεν το πιστεύουμε ουσιαστικά. Δεν το πιστεύουμε γιατί η ύπαρξη μας είναι πλασμένη για την αθανασία. Η ψυχή μας είναι έτσι πλασμένη, να πορευτεί μέσα στην αθανασία. Και δεν πιστεύουμε ότι θα πεθάνουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και ουσιαστικά δεν πεθαίνουμε. Ουσιαστικά δεν θα πεθάνουμε. Το σώμα μας θα πεθάνει. Η ψυχή μας όμως, η ύπαρξή μας, εμείς δεν θα πεθάνουμε. Θα πορευτούμε το δρόμο μας, στην πορεία μας, με άλλη μορφή, χωρίς το σώμα, μέχρι την Ανάσταση των νεκρών, μέχρι εκείνη την ώρα όπου ο Χριστός θα αναστήσει όλους τους νεκρούς και θα ενωθούμε ξανά με τα σώματα μας αυτά άφθαρτα, και να συνεχίσουμε τη ζωή μας, και ευχόμαστε να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, με την αγάπη. Η Εκκλησία λοιπόν μας προσγειώνει και για πνευματικούς και για παιδαγωγικούς λόγους. Γιατί σκεφτείτε ότι εάν πράγματι κάθε άνθρωπος σκεφτόταν ότι η ζωή του έχει τέλος και θα εξέλθει από τη ζωή αυτή και θα περάσει ένα στάδιο που δεν ξέρει πώς θα είναι εκείνο το στάδιο του δικού του, της δικής του εξόδου από τον βίον αυτόν. Εάν το σκεφτόμαστε και αν το έχουμε στο νου μας, τότε να ξέρετε ότι πολλές πράξεις μας και πολλές ενέργειες μας θα είναι διαφορετικές. Γιατί μιμνίσκω τα έσχατά σου, λένε οι πατέρες, να θυμάσαι τις τελευταίες σου μέρες και ώρες και θα αποφύγεις πολλές αμαρτίες. Και οι πατέρες της ερήμου είχαν σαν μεγάλη αρετή και άσκηση και θεμέλιον της πνευματικής του ζωής και του αγώνος τη μνήμη του θανάτου. Καλλιεργούσαν τη μνήμη του θανάτου, παρόλο που είναι σκληρό πράγμα και δεν κάνει για όλους τους ανθρώπους. Γιατί αν κάποιος είναι καταθλιπτικός τύπος, είναι ένα πράγμα που δεν θα το αντέξει εύκολα. Θέλει γερά στομάχια αυτό το φαΐ, ας πούμε. Μπορεί ένα γερό φαγητό να έχει βιταμίνες και θρεπτικά στοιχεία πολλά, αλλά δεν είναι για όλα τα στομάχια. Ιδίως στην εποχή μας δύσκολα βρίσκεις ανθρώπους που μπορούν να αντέξουν αυτήν την εργασία, την πνευματική της μνήμης του θανάτου. Παρά τα αυτά όμως, έστω και λίγο, ιδίως όταν ξεχνιόμαστε και όταν μπαίνει ο νους μας λίγο αέρα παραπάνω από το κανονικό, και είτε η δυστυχία μας πνίγει, είτε η ευτυχία ή η επιτυχία μας χαλά τις βίδες μας, καλό είναι να βάζουμε και μια δόση έτσι της μνήμης του θανάτου μέσα στον οργανισμό μας, ώστε ούτε στην αποτυχία και στη δυστυχία να απελπιζόμαστε και να αισθανόμαστε ότι όλα τέλειωσαν και ξέρω εγώ πρέπει να αυτοκαταστραφούμε, ούτε από την άλλη όταν υπάρχει ανάβαση και επιτυχία, από τώρα ποιος έχει πλέον στην Κύπρο τουλάχιστον τέτοια πράγματα, να παίρνει ο νους μας αέρα και να νομίζουμε ότι είμαστε αιώνιοι σε αυτόν τον κόσμο και θα κατακτήσουμε τον κόσμο όλο. Είχε έναν άνθρωπο ο οποίος όταν μεθούσε λίγο καμιά φορά καημένος και όταν έπινε λίγο παραπάνω έλεγε: «Ο Γιώργης ποτέ δεν πεθαίνει, δεν το σκιάζει φοβέρα καμιά». Περπάταν και τραγούδαν αυτό το τραγούδι, Γιώργη τον λέγαν. Αλλά πέθανε κι αυτός. Λοιπόν, τι εύχεται η Εκκλησία, τι μας παρακαλεί και τι μας προτρέπει να προσευχόμαστε να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής μας. Το πιο σημαντικό, η έξοδος μας από το βίον αυτόν να είναι σφραγισμένη με την παρουσία του Χριστού. Να έχουμε τη μνήμη του Χριστού. Να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας εκείνες τις τελευταίες μας ώρες. Και αυτό όσο μεγαλώνουμε, που είναι και φυσικό να πλησιάζει και η ιδιοσυγκρασία μας και η ψυχολογία μας θα το αισθάνεται λίγο παραπάνω, είναι σημαντικό να προσπαθούμε να έχουμε τη μνήμη μας συνεχώς στο Θεό, να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας στην αδιάλειπτο μνήμη του Θεού, στην προσευχή του Θεού. Γιατί όταν μας εγκαταλείψουν οι σωματικές και ψυχικές και διανοητικές μας δυνάμεις, τουλάχιστον να κινείται η καρδία μας προς τον Χριστό. Μου κάνει εντύπωση ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν στη ζωή τους στην προσευχή και στην αδιάλειπτον προσευχή, στο τέλος της ζωής τους είχαν την έξοδό τους συνοδευόμενη από την επίκληση αυτή του Χριστού. Και αυτό είναι τελικά το πιο σημαντικό. Τα άλλα όλα που κάνουμε δεν θα είναι παρόντα εκείνη την ώρα, ή και παρόντες να είναι, τι μπορεί να μας προσφέρουν? Πες ότι να πεθάνω με 1000 ανθρώπους γύρω μου, τι μπορεί να μου προσφέρει σε εκείνη τη φοβερή ώρα της τελευταίας μας ύπαρξης, της εξόδου από τον βίον αυτό? Κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει. Μπορώ να πω ότι ίσως μάλλον μου επιδεινώνουν και την κατάστασή μου οι υπάρχοντες γύρω μου. Ενώ η μνήμη του Χριστού και η παρουσία του Χριστού βοηθά τον άνθρωπο να έχει την υφαλιότητα εκείνη που χρειάζεται, να είναι η έξοδος του έτσι νικητήρια κατά του θανάτου, να μην μας νικήσει το σκότος και ο φόβος του θανάτου, αλλά να βασιλεύει στη ψυχή μας η παρουσία του Χριστού. Πριν λίγο καιρό κοιμήθηκε ένας ιερέας στη Λευκοσία, ο Πάτερ Χριστόδουλος, κάποιοι θα τον έχετε υπόψη σας, ο οποίος ήταν άνθρωπος που προσευχόταν πάρα πολύ. Η Δόμνα. Το κινητό σου, γιαγιά. Να το απαντήσει κιόλας τώρα. Να σας πω μία μαντινάδα κριτική σχετικά με το κινητό. Τώρα δεν τη θυμηθώ, την άκουσα και εγώ τελευταία. Όταν πεθάνω, λέει, βάστε μου το κινητό στο μνήμα. Μα μη με θάψετε βαθιά, γιατί δεν θα έχω σήμα. Το άκουσα και εγώ αυτές τις μέρες και μου άρεσε. Και συνδυάστηκε τώρα με το κινητό της γιαγιάς, της Δόμνας, και με τον τάφο, με τους τάφους που μιλούμε. Λοιπόν, ο πατήρ Χριστόδουλος, όταν τον επισκέφθηκα, ήταν λίγες ώρες πριν να κοιμηθεί. Βέβαια, καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος πριν να κοιμηθεί, στα τελευταίες ώρες της ζωής του, ασθενής, πάρα πολύ ασθενής, με μεγάλο πρόβλημα με την καρδία του κτλ. Όχι, όχι, ο πατήρ Χριστόδουλος στη Λευκοσία. Του λέω, υπομονή πάτερ Χριστόδουλε. Μου λέει, προσπαθώ να κάνω όση μπορώ υπομονή. Του λέω, λέγε την ευχή, πάτερ μου. Λέει, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι αυτό. Και πράγματι, είχε τα μάτια του κλειστά, γιατί πήγαινε ο κόσμος. Έχουμε αυτήν την κακή συνήθεια στην Κύπρο να πάμε να δούμε τους αρρώστους. Λέει, και να αξιωθεί τον αρρώστη. Πώς πάμε να δούμε ένα μουσείο, να δούμε... Πάμε από πάνω του σαν το αξιοθέατο. Μα ο άνθρωπος, τουλάχιστον εγώ να ρωτήσω, μην έρθετε, σας παρακαλώ. Διότι ο άνθρωπος αν είναι άρρωστος, θέλει ησυχία, θέλει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, θέλει να κινηθεί άνετα και πάνω απ' όλα θέλει να προσευχηθεί. Δεν είναι αξιοθέατο, πώς θα το κάνουμε? Πρέπει εκείνη η ώρα να αφιερωθεί στην πορεία μας που έχουμε πλέον προς το Θεό. Άμα όποιος σε πιένε, πάτε Χριστόδουλε, κατάλαβες με? Άνοιξε μάθηκα σου δέμε, μίλα μου, κατάλαβες ποιος είμαι? Μα τούτε και καλά να είμαστε να μας τα κάνουν. Δηλαδή και καλά να είμαστε και να είμαστε ευδιάθετοι, νευριάζομαι. Σκεφτείτε δηλαδή έναν άνθρωπο ασθενή που είναι στις τελευταίες ώρες της ζωής του, που προσπαθεί τέλος πάντων να μαζέψει τον νου του, να δει τι θα κάνει τέλος πάντων, πού θα πάει, πώς θα πορευτεί το δρόμο του. Να πάει να του μάσισε τώρα, ας πούμε, σε αυτόν τον σε κατάλαβε και δεν σε κατάλαβε, και χαιρετίσματα και ξέρω εγώ ιστορίες. Δεν είναι καλά αυτά. Αν θα είναι εκεί κάποιοι, να πάμε να κάτσουν, να προσευχηθούν, να, όπως κάναμε στο Άγιον Όρος, όταν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις, τι έκαναμε. Πηγαίναμε, στεκόμαστε εκεί και λέγαμε την ευχή εκ φόνος, να βοηθήσουμε τον αδελφό, ο οποίος ψυχοραγεί, ο οποίος ετοιμάζεται να εξέλθει από το βίο αυτό, να τον βοηθήσουμε να φύγει εύκολα, να τον βοηθήσουμε στην προσευχή. Λέγαμε την ευχή εκ φόνος, δεν μιλούσαμε. Ή έλεγαμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, ή τους χαιρετισμούς του Τιμίου Σταυρού, ή διαβάζαμε το Ευαγγέλιο ή το Ψαλτήριο. Κυρίως όμως την ευχή βασικά, ας πούμε, για να τον βοηθήσουμε. Και πολλές φορές οι πατέρες, ας πούμε, όταν πήγε κανείς να μιλήσει, λέει, ο ίδιος ο τιμοθάνατος δηλαδή, δεν επέτρεπε να μιλήσουν. Διότι δεν είναι ώρα εκείνη πλέον για κοινωνικές σχέσεις. Εκείνη είναι η ώρα από τις πιο σημαντικές, ίσως σημαντικότερη ώρα της ζωής μας. Η έξοδος μας από τον κόσμο αυτό και η ετοιμασία μας να συναντήσουμε τον Χριστό. Και μακάρι να μας δώσει ο Θεός χρόνο να ετοιμαστούμε. Γιατί δεν ξέρουμε. Έχει περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρόνο, έχει περιπτώσεις που φεύγουμε ευνίδια, ξαφνικά, που δεν έχουμε χρόνο. Τα χριστιανά τέλη της ζωής μας είναι ακριβώς να έχουμε την έξοδό μας από τον βίο αυτό σφραγισμένη με την ευλογία και την παρουσία του Χριστού. Αλλά θα μου πεις ότι να περιμέναμε εκείνη την ώρα για να κάνουμε χριστιανή τη ζωή μας. Δεν ξέρουμε το έλεος του Θεού τι κάνει, δεν ξέρουμε την εσπλαχνία του Θεού πώς εργάζεται στις ψυχές των ανθρώπων, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ επισφαλές και πάρα πολύ επικίνδυνο να περιμένεις τις τελευταίες σου ώρες για τη μετάνοιά σου. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί ίσως να μην έχεις τη δυνατότητα ή το χρόνο ή την δύναμη να το κάνεις. Κανείς δεν ξέρει. Γι' αυτό είναι καλόν ο άνθρωπος, και ιδίως όσο οριμάζει και στην ηλικία, να περικόπτει τα περιττά πράγματα. Θυμούμε τον γέροντα μας, τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος τα τελευταία 3-4 χρόνια της ζωής του δεν δεχόταν να ακούσει τίποτε άλλο το οποίο δεν ήταν για τον Χριστό. Τίποτα δεν δεχόταν. Ούτε ήθελε να του λέμε ούτε νέα, ούτε τι γίνεται Κύπρος, ούτε τι παλιότερα. Που ήταν νεότερος, εντάξει, μπορούσε να ρωτήσει πώς πάτε, τι κάνετε, πώς περνάτε, ξέρω εγώ, έτσι παραπάνω για μας, για να μας δώσει, ας πούμε, την αίσθηση ότι ενδιαφέρεται, όχι πώς τον ενδιαφέρει, αλλά για μας το κάνει. Αλλά τελευταία χρόνια έλεγε άστα παιδί μου αυτά, άστα. Και αμέσως έστρεφε τον λόγο του στον Χριστό, στον Θεό, στην έξοδο του εκ του κόσμου τούτου. Ούτε δεχόταν ψευτοπαρηγοριές. Γέροντα, είσαι καλά και να ζήσεις χρόνια πολλά και χρόνια πολλά. Πήγα να του πω εγώ χρόνια πολλά στη γιορτή του και λέει άστα αυτά παιδί, άστα αυτά. Αυτά δεν είναι για μας τώρα. Εμείς να κοιτάξουμε την έξοδό μας, τη συνάντησή μας με τον Πατέρα μας. Πώς θα ετοιμάσουμε την ψυχή μας να συναντήσουμε τον Χριστό. Αυτό έχει σημασία. Τα άλλα όλα μάτια πράγματα είναι. Και τελικά η ζωή του ανθρώπου από πού θα κριθεί. Τελικά αυτές οι ώρες είναι που θα κρίνουν τη ζωή μας ολόκληρη. Και η αποτυχία ή η επιτυχία της ύπαρξής μας θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από τις ώρες αυτές. Γι' αυτό είναι καλό να ετοιμάζουμε τον εαυτό μας, να απελευθερωνόμαστε από πράγματα τα οποία δεν μας είναι χρήσιμα εις την ώρα εκείνη, πράγματα τα οποία είναι περιττά, πράγματα τα οποία είναι εμπόδια ίσως, να τα αποδιώκουμε. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, γείτονάς μας, ο οποίος όταν είναι να κοιμηθεί, όταν μεγάλωσε δηλαδή, ακόμα δεν ήξερε ότι ήταν κοντά στο τέλος, έκανε έτσι μια αναδρομή όλης της ζωής του. Και θυμάμαι φώναξε μια φορά, μου λέει, κοίταξε σε παρακαλώ, έχω κάποιες εκκρεμότητες που θέλω να τις τακτοποιήσεις, έχω κάποια χρέη. Λέω, Και εγώ χρωστά πουθενά λεφτά φαίνεται. Λέω, γέροντα, λέμε έχει 30-40 χρόνια που έχω αυτά τα χρέη. Λέω, διαγράφηκα τόσα χρόνια. Όχι, μου λέει, αυτά δεν διαγράφονται. Και άρχισε, μου λέει, γράψε. Θα πας στη Λαύρα, θα βρεις τον τάδε πάτερ. Μία φορά πριν τόσα χρόνια που ήμουν, ξέρω εγώ, στο μοναστήρι και ήρθε και μου ζήτησε κάτι, εφιλονικήσαμε και του μίλησα αυστηρά και δεν συγχωρεθήκαμε. Απάντησε να του πεις ότι του ζητώ συγγνώμη, να με συγχωρέσει γιατί είμαι στο τέλος μου. Να πάει να βρεις τον άλλο, να πάει να βρεις τον άλλο, τον άλλο. Μου έκανε ένα ολόκληρο κατάλογο από ανθρώπους που αισθανόταν ότι κάποια στιγμή της ζωής του τους μίλησε απότομα, τους αδίκησε, τους επλήγωσε και αισθανόταν ότι δεν επέδειξε την ανάλογη μετάνοια απέναντί τους. Αισθανόταν χρέη απέναντί του, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και εμείς είναι καλό να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση της ζωής μας και να μην έχουμε εκκρεμότητες. Και να μην έχουμε εκκρεμότητες πνευματικές. Να έχουμε μέσα στη ψυχή μας τη συνείδησή μας να μας καταγινώσκει, να μας κατηγορεί ότι αυτό το πράγμα είναι εκκρεμότητα. Εάν φύγεις τώρα, πώς θα δώσεις την απολογία στο Θεό? Είχε έναν ιερέα ο οποίος είχε 2-3 σοβαρές εκκρεμότητες πνευματικές. Μου το διηγήθηκε ο ίδιος. Επήγε να δει τον γέρο Πορφύριο. Πριν χρόνια πολλά είμαστε στη Νέα Σκήτην ακόμα. Και επήγε να δει τον γέρο Πορφύριο, ο γέρο Πορφύριος τυφλός. Μόλις του λέει, «Πάτερ, εάν πεθάνεις τώρα, θα πάεις κατευθείαν στην κόλαση». Έμεινε ο ιερέας. Και του είπε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Τρεις λόγους που ήταν εκκρεμότητες του. Το απεκάλυψε και τις εκκρεμότητες του. Και λέει, ο Θεός να φίλε, φαντάστηκες πάτερ μου να πέθνισκα? Τι θα γινόταν? Περίμενε εσύ τον γέρο Πορφύριο να σου πει, ας πούμε, ότι τα πράγματα πρέπει να τα τακτοποιήσεις? Είναι σημαντικό στον άνθρωπο να μην έχει εκκρεμότητες, να μην αισθάνεται μέσα στη ψυχή του ότι, ξέρεις, το πράγμα είναι δεν είναι τακτοποιημένο. Και ιδιαίτερα όσο αφορά τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τη σχέση μου με τον Θεό την τακτοποιώ ανά πάσα στιγμή. Αλλά τη σχέση με τον άλλον άνθρωπο δεν την τακτοποιώ όποτε θέλω. Πρέπει να βρω τρόπο, να δω τι θα κάνω. Ένας μοναχός στο Όρος μου διηγήθηκε το εξής γεγονός. Πραγματικότητα. Αυτός ήταν μοναχός σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, το οποίο μοναστήρι διερχόταν μια κρίση και από πλευράς εμψύχου υλικού, ήταν λίγοι οι πατέρες, και από πλευράς έτσι οργάνωσης της μονής υπήρχε μια κρίση, μια δυσκολία έτσι το οργάνωση της μονής. Αυτό λοιπόν ο μοναχός ήταν νεαρός. Είχε γίνει όμως μοναχός στο μοναστήρι αυτό και αποφάσισε να αλλάξει μοναστήρι. Να πάει σε ένα άλλο μοναστήρι το οποίο ήταν καλύτερο, πνευματικότερο, πιο οργανωμένο. Βρήκε έναν άπαυση μεγάλη εις τον ηγούμενο της άλλης μονής και μια καλή ημέρα έφυγε από το μοναστήρι του και πήγε στο άλλο μοναστήρι. Πράγματι, όντως ήταν σωτήριον αυτό που έκαμε. Το βοήθησε πάρα πολύ. Τον ενίσχυσε πνευματικά, έφτασε πράγματι σε μεγάλα μέτρα πνευματικά ο άνθρωπος αυτός, προσευχής και τα λοιπά, αλλά είχε μέσα του μία έτσι ένα ερώτημα, άραγε, είμαι καλά, σώζομαι, έχω καμιά εκκρεμότητα, έχω κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν το επισήμανα στον εαυτό μου? Και σαν να είχε έτσι αυτό το ερώτημα μέσα του. Μια φορά τον προσευχόταν, είδε εις την προσευχή του ενοράματι, έτσι με την αίσθηση εκείνη την πνευματική που συμβαίνει εκείνη την ώρα, όχι όνειρο, ότι βρέθηκε σε ένα σε μια εκκλησία, σε ένα καθολικό πιασμονής, και εκεί έβγαλαν τα Άγια Λείψανα στο τραπέζι, όπως κάνουν στο Άγιον Όρος, όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος, και οι κυρίες σε άλλα μοναστήρια που συνηθίζουν οι μοναχοί να εκθέτουν τα Άγια Λείψανα πάνω σε ένα τραπέζι, και στέκει ο ιερεύς εκεί, ο οποίος τα βγάζει τα Άγια Λείψανα και εξηγά και ποια Άγια Λείψανα είναι αυτά, με τη λαμπάδα εκεί αναμημένη. Έβγαλαν λοιπόν τα Άγια Λείψανα και κάποιος ιερέας έδειχνε τα λείψανα που ήταν μέσα. Ο ιερέας όμως ήταν έτσι πολύ φωτεινός, άγγελος Κυρίου ήταν. Και μία λειψανοθήκη ήταν μεγάλη και την έβγαλε έτσι με κόπον έξω και ωραία απ' έξω, πάρα πολύ ωραία απ' έξω. Ετράβηξε την προσοχή του μοναχού εκείνου και έλεγε, διερωτήθηκε και έλεγε, άραγε αυτή η λειψανοθήκη μεγάλη, ποιου Αγίου έχει λείψανα μέσα? Όταν έφτασε εκεί που έβλεπε τα υπόλοιπα λείψανα, ρωτά τον ιερέα, ποιου είναι αυτά τα λείψανα που είναι μέσα, τι λείψανα είναι? Του λέει, κοίταξε, του λέει, να δεις. Πάει να κοιτάξει τη λειψανοθήκη και βλέπει ένα πτώμα μακάβριο, ένα αποσυνθέσει, την πανιαίο μαύρο, τέλος πάντων, όπως είναι τα πτώματα της αποσύνθεσης. Τρόμαξε, αηδίασε, είχε φοβερή βρωμιά, ας πούμε, όλο το πράγμα εκείνο μέσα στο... Και έτσι έκαμε μια κίνηση εμετού, δηλαδή, έτσι, να κάνει εμετό από τη δυσοδεία, από τη άσχημη εικόνα, και λέει, μα ποιο είναι αυτά τα λείψανα? Και του λέει, δικά σου. Και χάθηκε αμέσως. Λοιπόν, συνέρχεται αυτός και τρόμαξε, κατατρόμαξε ο άνθρωπος, είπε, μα να χαθώ εγώ αν πεθάνω, κάτι συμβαίνει. Τέλος πάντων έψαξε τον εαυτό του και βρήκε ότι, μάλλον του είπε εκείνος ο ιερεύς, να το πεις στο γέροντά σου, Έψαξε λοιπόν μέσα του και βρήκε ότι πράγματι είχε μια εκκρεμότητα. Όταν έφυγε από το μοναστήρι του, ο γέροντάς του, που τον έκυρε μοναχόν, ο ηγούμενος της μονής εκείνης, στενοχωρέθηκε πάρα πολύ μαζί του και επληγώθηκε και δεν του έδωσε ευλογία να φύγει. Του είπε, δεν έχεις ευλογία να φύγεις. Του είπε, συγγνώμη, δεν έχω εγώ να φύγω, δεν μπορώ να μείνω άλλο. Εντάξει. Εν τω μεταξύ οι υπόλοιποι πατέρες, γιατί αυτό πέρασαν και 20 χρόνια από τότε που έφυγε, πέρασαν πολλά χρόνια. Ο μοναχός αυτός πλέον ήταν όριμος στην ηλικία. Ο παππούς εκείνος που ήταν ηγούμενος τότε έπαυσε από ηγούμενος και ζούσε μόνος του σε ένα καλυβάκι στην έρημο. Επήγε λοιπόν, το βρίσκει. Του λέει, γέροντα, έχει 20-25 χρόνια που έφυγα από το μοναστήρι, ήσουν ηγούμενος τότε, σε στενοχώρεσα, σε λύπησα, σε κακοκάρδισα, σε επλήγωσα, σε παρακαλώ συγχώραμε, δώσ' μου την ευχή σου. Όχι, του λέει, δεν σε συγχωρώ. Με στεναχώρεσες, με επλήγωσες, με τραυμάτισες, εγώ σε αγαπούσα, εγώ σε φρόντιζα, εγώ ξέρω, εγώ είχα για σένα όνειρα, το έναν το άλλο, έφυγες χωρίς να με λάβεις υπόψη σου, εγώ σε έκανα μοναχόν, εγώ είμαι ο γέροντας σου, σε συγχωρώ, φύγε, δεν σε συγχωρώ. Ήρθε ο καημένος στη σκήτη, είδε τον γέροντα, λέει, δεν με συγχωρά. Λέει, δεν γίνεται, πρέπει να πάει να σε συγχωρέσει. Μα δεν πείθεται ο παππούς. Εμπληγωμένος τόσο πολλά που δεν με συγχωρά. Τέλος πάντων, με σύντευσαν άνθρωποι, πήγαν, τον βρήκαν, τον καλόπιασαν τον παππού, πήγε και αυτός ξανά και ξανά, του πήραν κάτι δωράκια, κάτι... τι νομίζετε δωράκια τώρα στους καλογύρους, κανένα λοκούμι, τέτοια πράγματα. Τον καλόπιασαν τον παππού, ποτσίποδα, γλύκανε, τον εσυχώρεσε και πράγματι αισθάνθηκε ότι τακτοποιήθηκε. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην καταργυνώσκει μόνη η καρδία ημών, να μην έχει η καρδιά μας κάτι που να μας ελέγχει, και ιδιαίτερα όσον αφορά τη σχέση μας με άλλους ανθρώπους. Το να τραυματίσουμε τη ψυχή του άλλου ανθρώπου Είναι πολύ εύκολο, και σας ομολογώ και εγώ από τη μικρή μου πείρα που έχω σαν πνευματικός, που εξομολόγησα χιλιάδες ανθρώπους, ότι μου έκαμε εντύπωση ότι έτυχε να έρθουν άνθρωποι πολύ ηλικιωμένοι, 150 χρόνων, αν μην πω 80 και σας πιάνω το σχέδιο, μεγάλης ηλικίας. Και να λέει τώρα, όταν ήμουν, μου έκαμε εντύπωση, μια γιαγιούλα, πολύ μεγάλη, λέει, έχω παράπονο, λέει, από την γειτόνισσα μου, που το γειτόνισσα ότι υπάρχει το μνήμα της που λέει ο λόγος, διότι όταν ήμουν νέα ερωτήσαν την για μένα κάποιος που ήθελε να με παντρευτεί και είπε, εν ξέρω για μου, πήγαινε να ρωτάτε, μα εγώ μπορώ να σου πω, και εδώ και νυπόνια ότι εν είμαι τίμια και νούσιμη και φρόνιμη, ας πούμε. Κοίταξε τώρα τι είπε η άλλη, με τον τρόπο της βέβαια είναι σαν κείνα που λέμε εμείς, ας πούμε, θέλουμε να πούμε τάχα εμπαλιάνθρωπος για να μην μας πιάσει ο νόμος του Ευαγγελίου, λέμε, ξέρεις γιατί είναι τον άνθρωπο? Όχι, δεν ξέρω, καμιά σχέση εγώ μαζί του. Αφού ξέρεις το, αφού σου όλη μέρα μαζί του, εγώ δεν μπορώ να σας πω, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω. Τι θέλεις να πεις δηλαδή τώρα, ας πούμε? Για τον άλλον ναι, καλός, αλλά για τον δεν μπορώ να σου πω. Και νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο τάχα γλίτωσες την κατάκριση? Λοιπόν, και είχε παράπονο η γιαγιά, λέω της γιαγιά, συγχώρατη, πες τρεις φορές ο Θεός συγχωρέσει τη. Όχι, λαλή, δύσκολο είναι, δεν μπορώ, λαλή, έχω παράπονο, παντρεύτηκα ύστερα έναν άλλο που πέρασε η ζωή μου μαρτύρο μαζί του, ενώ παντρεύκω μου τζίνο, λέω της γιαγιά μου, τώρα είναι να επιστρέψεις πίσω να παντρευτείς ξανά? Το επαντρεύτηκε στο τέλειο ο βίος μας. Όχι, έντονη, δεν την συγχώρα. Ξέρετε, είναι βάρος αυτό, όσο και αν τώρα το λέω για να γελάσετε, αλλά είναι βάρος. Γι' αυτόν καλό είναι πριν να απέλθουμε του βίου τούτου να καθόμαστε να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση της ζωής μας, και ιδιαίτερα αν έχουμε χρέη πνευματικά απέναντι στους άλλους ανθρώπους, να φροντίζουμε με τη συμβουλή του πνευματικού μας, όχι να πίνουμε από μόνοι μας και να λούμε του άλλου στα καλακαθούμενα, ξέρεις πριν 15 χρόνια κατηγόρησά σε, και τον κάνουμε και τον άλλον άνω από κάτω. Να συμβουλευτούμε, να ρωτήσουμε τι θα κάνουμε, αλλά να τα τακτοποιούμε. Γιατί ξέρετε, η αδικία στον άλλον άνθρωπο, η αδικία, η συκοφαντία, είναι πολύ άσχημο πράγμα. Μια άλλη φορά μου λέει μια άλλη στη Θεσσαλονίκη μου, μια κυρία η οποία κατηγόρησε έναν ιερομόναχο. Πήγαινε ένας αρχιμανδρίτης στο σχολείο και εξομολογούσε. Και σε μια πόλη της Βόρειας Ελλάδος. Πήγε και αυτή η κουρούδα να εξομολογηθεί, κοριτσάκι του γυμνασίου. Πρώτη Δευτέρα γυμνασίου. Τέλος πάντων περίμενε εκεί πολλή ώρα, δεν ξέρω πώς έγινε, καθυστέρησε. Βγαίνοντας να πάει στην τάξη της, είπε στις μαθητές ότι είχαμε τόση ώρα να πούμε να εξομολογηθεί. Και είπε ότι ο ιερέας την εφίλησε. Ψέματα όμως. Το είπε μόνη της αυτή στις φίλες της για να κάνει χάζι, να πούμε, στις φίλες της. Οι φίλες το είπαν στην καθηγήτρια. Η καθηγήτρια τη φώναξε, έλα εδώ, μα έγινε αυτό το πράγμα. Αυτή αθώ παιδί, κοριτσάκι μικρό, λέει ναι. Πάει η καθηγήτρια στο γυμνασιάρχη, τη φωνάζει ο γυμνασιάρχης, ντρεπόταν πλέον να πει όχι, δεν το έκαμε, ούτε ίσως μπορούσε να καταλάβει το παιδί τις συνέπειες που μπορούσε να έχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων τη ρωτά, έγινε αυτό το πράγμα? Έγινε, σίγουρα ναι έγινε. Πάει ο γυμνασιάρχης στο δεσπότη, του λέει, ξέρετε, ο τάδε πνευματικός που ήταν στο σχολείο έκαμε αυτό το πράγμα. Ο δεσπότης σε λειτουργήσε διοικητικά. Πάει ο αρχιμανδρίτης, χάθηκε. Δεν ήξερε εκείνη ούτε πώς τον λέγα, ούτε τι απέγινε. Χάθηκε, έφυγε όμως από την πόλη. Τον έδιωξε ο δεσπότης, τώρα καθυρέθηκε, έφυγε, χάθηκε, δεν ξέρω τι απέγινε. Λοιπόν, κοίταξετε μια απλή κίνηση τι έγινε και πώς στήχησε στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Λοιπόν, το είχε βάρος Έτσι το είχε βάρος. Μετά η ζωή της πήγε με πολλές δυσκολίες και αισθανόταν πάντα ότι έκανα αυτή την αδικία. Ήμουν παιδί, ήμουν κοριτσάκι, δεν το έκανα επίτηδες. Αλλά το κακό έγινε. Γι' αυτό είναι καλό, επειδή είμαστε εδώ πιο πολλοί, όλοι είμαστε ηλικιωμένοι άνθρωποι, καλό είναι να τακτοποιούμε τον εαυτό μας για να έχει χριστιανά και ανεπέσχυντα και όλα αυτά που λέγει εδώ. Δεν την έβαλα βαθιά την γιαγιά ακόμα. Είναι η γιαγιά εδώ, ναι. Και δεν τα ακούει κιόλας. Έμπειρας. Μακάρα έχουμε πολλές γιαγιάτσες και έχουν κινητό. Αλλά να ξέρετε και κάτι άλλο. Αυτό που λέω, να ξέρετε και τα παιδιά σας. Και στα παιδιά σας να είστε προσεκτικοί. Διότι και στα παιδιά ακόμα μπορεί να συμβούν αδικίες ή να πληγώσουμε τα παιδιά μας και να αισθάνουν τα παιδιά μας απέναντί μας πληγωμένοι και τραυματισμένοι. Και έχει πολλές περιπτώσεις και γνώρισα πολλά παιδιά τα οποία πλέον ήταν γεροντάκια και οι γονείς τους απέθανα και λέει έχω έναν παράπονο με τον πατέρα μου, με τη μάνα μου, με αδίκησαν ή ξέρω εγώ, τέλος πάντων, κυρίως και στα περιουσιακά και στα αυτά. Είχαμε περίπτωση που εκοιμήθηκε ένας ιερέας και ο γιος του δεν ήθελε να πάει στην κηδεία του πατέρα του. Γιατί αισθανόταν ότι τον αδίκησε. Εντάξει, ο πατέρας του έκρινε με τα δικά του κριτήρια στην διαχωρισμό της περιουσίας. Αλλά το παιδί αισθανόταν την αδικία και δεν πήγε στην κηδεία του πατέρα του. Βέβαια να μου πεις καλά καμνεί. Δεν καμνεί καλά. Οφείλει να συγχωρέσει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Αλλά όπως το παιδί οφείλει να συγχωρέσει και εμείς οφείλουμε να συγχωρέσουμε, από την άλλη πλευρά και εμείς πρέπει να προσέχουμε να μην τραυματίζουμε τη συνείδηση των άλλων ανθρώπων. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στη ψυχή του άλλου. Και καμιά φορά κάτι που για μας μπορεί να είναι πολύ απλό και αστείο ακόμα. Μπορεί να είναι αστείο. Αλλά για τον άλλο το αστείο σου είναι όλεθρος. Εσύ μπορεί να πεις, μα σου είπα ένα αστείο ρε παιδί μου, ας πούμε. Για τον άλλον όμως να είναι μεγάλο τραύμα εκείνο το αστείο. Μεγάλη υπόθεση. Και να κατακρεουργήσει την ψυχή του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Και να κάνουμε αυτή την έρευνα. Και να μην έχουμε μόνο κριτήριο τη δική μας συνείδηση, να πούμε ότι ξέρεις δεν το έκαμε, ας πούμε, εσκεμμένα. Εντάξει, δεν το έκαμε εσκεμμένα, σίγουρα. Αλλά είμαι, αν το έκαμε εσκεμμένα θα ήσουν κακούργος. Αλλά όμως είτε εσκεμμένα είτε αθέλητα, το τραύμα το δημιούργησες στον άλλον άνθρωπο. Οπότε πρέπει να τακτοποιηθείς. Θυμάσαι το βίο ενός Αγίου, δεν θυμάμαι ποιο Αγίου, μα δεν απατώ με το Αγίου Επιφανίου, που εμάλωσε τον διάκον του. Κάτι έκαμε ο διάκος και ο Άγιος ως επίσκοπος πήγε να του έκανε παρατήρηση του διάκου ότι δεν είναι καλά έτσι που τα κάνεις, ξέρω εγώ τι του είπε. Ο διάκος τραυματίστηκε, πληγώθηκε, προσβάρθηκε, ας πούμε. Ξέρω εγώ, κάτι έπαθε εκεί. Και όταν προχώρησε ο Άγιος στη Θεία Λειτουργία, δεν είδε το Πνεύμα το Άγιο να κατέρχεται να μεταβάλει τα τίμια δώρα όπως το βλέπει κάθε φορά. Επανέλαβε την ευχή της Αγίας Αναφοράς, τίποτα. Ξαναεπανέλαβε, τίποτα. Λέει κάτι συμβαίνει. Για να μην κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιο όπως κάθε φορά το βλέπω που μεταβάλλει τα τίμια δώρα, κάτι συμβαίνει. Έψαξε τη συνείδησή του και βρήκε ότι ο διάκος ήταν λυπημένος μαζί του. Και πήγε, βρήκε τον διάκον, του βάλε μετάνοια, του ζήτησε συγγνώμη και επέστρεψε και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Και τι λέει το Ευαγγέλιο. Δεν λέγει εάν ο αδελφό, αν εσύ έχεις κάτι κατά του αδελφού σου. Λένε πολλοί, εμένα η καρδιά μου είναι καθαρή, πάτερ μου. Εν έχω τίποτε. Εντάξει. Σαν είναι η καρδιά σου, δεν καθαρίζεις τίποτε, γιατί μπορεί να συστήμουν σαν εμάς. μπορεί να είσαι και κολοκασόφιλο, ήταν που το λαλούν ας πούμε. Σε πιάνει τίποτα. Εξίασε τα ούλα. Λοιπόν, για ρώτα και τους άλλους που τα δίπλα σου των καιρών όλων. Η καρκιά του τσίτους ήταν πολλαλή. Έκαμε στην καημά την καρκιά τους άλλους. Και εσύ κοιμάσαι και ροχαλίζεις και είμαι λαλή, αισθάνομαι, ξέρω εγώ, σαν το μωρό με την πανακοιμηθώ. Εντάξει, να αισθάνεσαι. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν λέει εάν εσύ έχεις κάτι κατά το αδελφού σου. Εάν ο αδελφός σου λέγει έχει κάτι κατά σου. Κριτήριο δεν είναι εσύ τι έχεις με στην καρδιά σου, τι έχει ο άλλος στην καρδιά του για σένα. Κριτήριο είναι ο αδελφός σου, έτσι λέει ο Χριστός. Και ο Χριστός δεν είπε λόγια του αέρα και έτσι τυχαία. Σου βάζει ως κριτήριο τον αδελφό σου. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να πει ότι μα, εν έχω τύπο, είπα μια κουβέντα, εξέχασα, την επέρασε μου, έφυγε μου, εγώ έτσι λαλώ και σε 5 λεπτά ξεχάνονται. Εντάξει, εσύ έχεις το χάρισμα σε 5 λεπτά να τα ξεχνάς. Ο άλλος όμως δεν τα ξεχνά. Μένει μέσα του. Και ξέρετε ότι πράγματι, το έχω δει πολλές φορές αυτό, δεν ξέρω πώς συμβαίνει μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Που υπάρχουν τραύματα που θέλει πολλή δουλειά, χρόνια για να περάσουν στον άνθρωπο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να τραυματιστεί η ψυχή του ανθρώπου και να κάνει μεγάλον αγώνα ο άνθρωπος και πάλι να μείνει εκεί. Και μου έκανε με εντύπωση, διέβασα σε ένα βιβλίο ενός συγχρόνου Αγίου ανθρώπου που λέγει ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει τη δική της ευαισθησία και πράγματι μπορεί να πληγωθεί τόσο που ώστε κι αν επουλωθεί το τραύμα παραμένουν όμως λέγει οι τύποι των ύλων, όπως το σώμα του Χριστού. Που αναστήθηκε ο Χριστός και έλαβε ένα άφθαρτο σώμα, αλλά διεφύλαξε τους τύπους των ύλων, τις τρύπες που τα καρφιά τις είχε πάνω στο αναστημένο του σώμα. Το ίδιο λέγει και στη ψυχή του ανθρώπου μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή να είναι τόσο μεγάλο το τραύμα, που είπαμε δεν εξαρτάται, ούτε τον εσκότωσες, ούτε τον έδερες, ούτε τα μαλλιά του έφκαλες, ούτε τίποτα. Μπορεί μια λέξη να του είπες. Μπορεί μια κίνηση να έκαμε, δηλαδή μια, ξέρω εγώ, αντί να του χαρίσω τούτο το αυτό το κίνητο, με χάρισα το άλλο. Αντί να του δώσω τούτο το σπίτι, το κάτω το άλλο. Μια κίνηση να έκαμε. Που μπορεί να σου είπε εντάξει, είναι τίποτα, δεν έχω πρόβλημα, ξέρω εγώ. Να τραυματίστηκε όμως η ψυχή του ανθρώπου. Και να μην μπορεί να το ξεπεράσει. Και να μείνει και να φύγει και από τον κόσμο αυτό, έχοντας αυτό το τραύμα πάνω του. Και αυτό είναι μεγάλο βάρος στην ψυχή μας, το οποίο βάρος θα το δοκιμάσουμε εις την έξοδό μας. Γι' αυτό ξέρετε ότι παλαιότερα επρόσεχαν πάρα πολλοί άνθρωποι και όταν παλαιότερα οι άνθρωποι απέθνησκαν στα σπίτια τους, στο δωμάτιο τους κτλ, εφρόντιζαν η υπέρηξη των ανθρώπων αυτών να μην τους αφήσουν να φύγουν έτσι ασυγχώρητοι, με κενά μέσα τους ας πούμε, φρόντιζαν να τακτοποιούνται αυτά τα πράγματα. Σήμερα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα ίσως, αλλά φρόντιζαν αυτά τα πράγματα και ο γέροντας μας πάντοτε μας ετώνιζε ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την αδικία έναντι των άλλων ανθρώπων, γιατί μας έλεγε ότι εάν αμαρτήσω ενώπιον του Θεού, εγώ και ο Θεός, εύκολα θα τα βρω. Διότι θα κλάψω, θα μετανοήσω, θα πω Θεέ μου συγχώραμε, συγγνώμη, ακόμα και την ώρα που είμαι στο επιτάφιο κλίνη μου ας πούμε και μου έμειναν τα τελευταία μου δευτερόλεπτα και εκείνη την ώρα άμα ο Θεός να μας βοηθήσει να πούμε Θεέ μου λυπήθουμε τον αμαρτωλό, τακτοποιείται. Αλλά πώς θα τακτοποιήσω τη σχέση μου με τον άλλο που τον τραυμάτισα, τον αδίκησα. Βλέπετε και ο Ζακχαίος τι είπε, ήτιν ως λέει συκοφάντησα αποδίδω με τετραπλούν και όποιον αδίκησα θα του το αποδώσω. Δεν αρκέστε και να πει Χριστέ μου συκοφάντησα κάποιους ανθρώπους, έκλεψε κάποιους ανθρώπους, συγγνώμη. Όχι, έκλεψες να τα πάνε να τα δώσεις πίσω. Συκοφάντησες να πάει να τα αποδώσεις και να φτιάξεις συκοφαντία όπως την είπες, να την ξαναπεί να τη διορθώσεις. Και εμένα έρχονται καμιά φορά, μου λέει, ξέρεις, συγγνώμη, κατηγόρησα σε. Καλά έκαμε και κατηγόρησες με, να είσαι ευλογημένος, έχει ευλογία να με κατηγοράς. Αλλά δεν τελειώνει το πράγμα. Πού με κατηγόρησες? Με στην τηλεόραση. Και έρχεσαι τώρα στο ξυμολογητάριο, που είμαστε δυο μας, επειδή είσαι τη συνείδηση σου, ξέρεις, συγγνώμη που σε κατηγόρησα. Ναι, θέλω να σε συγχωρέσει, είναι εσύ πρόβλημα. Αλλά δεν διορθώνεις έτσι το λάθος σου. Πρέπει να ξαναπάει στην τηλεόραση. Εγώ δεν και κοφτή με, μεν πάει, αλλά αν δεν ήμουν εγώ και ένα άλλο, θα σε αναγκάσω να πάει. Ευκήκε και έκαμε στον άλλο ρεζίλι και το διαπόμπευσε και είπε φοβερά πράγματα και μετά πάει και λέει του κρυφά, συγγνώμη, ήρθε κάποιος τότε που με κατηγορούσαν και εμένα μικρά όσα πράγματα και έβαλε μου κάτω από την πόρτα μου ένα χαρτί που λέει, αν σας στενοχώρεσα, ζητώ συγγνώμη. Ναι. Και βάλε μου και κάπου την πόρτα μου. Μετατιμής και μια πλαθιά υπογραφή είναι έτσι. Λοιπόν, ήβρα το. Λέω, το άκουσα να δεις κάτι. Ο Θεός να σε συγχωρέσει από την πρώτη στιγμή που το έκαμες. Και καλά μου κάμε, και τερκάζει μου και κάμε μου ξανά μα θέλεις. Αλλά μην επαναπαύεις τη συνείδησή σου. Ενώπιον του Θεού δεν είσαι τακτοποιημένος. Απέναντι μου είσαι, αλλά απέναντι του Θεού δεν είσαι. Εγίνεται, Κύριε, να κάνεις του άλλου τούτο το πράγμα νουλο και του βάζει ένα χαρτί μου κάτω από την πόρτα του, άσε στενοχώρεσα, συγγνώμη. Είναι από τον το πράγμα. Ή κάποιος ήταν σε έναν Παναγύρι, ας πούμε, ήρθε και φίλησε το χέρι μου, ύστερα λέει, εγώ φίλησα το χέρι του, συγχωρέθηκα. Έκανε τι μου θέλει να μου το δακάσεις. Φίλησε το χέρι μου, μακαρά σε καλά. Αλλά ανάλογα με την πτώση σου πρέπει να είναι και η μετάνοια σου. Και τι έλεγε ο Τίμιος Πρόδρομος? Ποιήσατε καρπούς αξίους μετάνοιας. Όχι μόνο να λες ότι μετανόησες, να διορθώσεις το σφάλμα σου και να κάνεις και καρπούς άξιους μετάνοιας σου. Δεν διορθώνεν τα λάθη σου έτσι όπως εσύ νομίζεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλόν και πρέπον ο άνθρωπος να τακτοποιά τη συνείδησή του και ή δυνατόν κάθε μέρα, ιδίως εμείς οι μεγάλοι, κάθε βράδυ να αφήνουμε και λίγο χρόνο στον εαυτό μας και να τον ρωτούμε, εάν ο Θεός με καλέσει αυτήν τη στιγμή να φύγω από αυτήν τον κόσμο, έτσι με καλέσει ο Θεός να φύγω από αυτήν τον κόσμο, πώς θα παρουσιαστώ μπροστά στον Θεό? Είμαι έτοιμος? Η καρδία μου δεν μου ελέγχει σε κάτι και κυρίως απέναντι άλλων ανθρώπων? Και να έχουμε τη δύναμη και το θάρρος, όχι βάσει της δικής μας κατάστασης, γιατί συνήθως εμείς οι εμπαθείς άνθρωποι που διούμε δικαιολογητικά του εαυτού μας, χίλια δικαιολογητικά, με έκαμα το, αλλά ήταν οι περιστάσεις, ήταν οι ανάγκες, να το κάνω, να το διορθώσω, να κάνω, να φτιάσω χίλια πράγματα, ψευκές λέμε ουσιαστικά, ξεγελούμε τον εαυτό μας. Αλλά ο αδελφός μας να έχουμε σωστό κριτήριο, γιατί όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, εάν κρίνουμε τον εαυτό μας πριν την κρίση, δεν θα μας κρίνει ο Θεός μετά. Διαφορετικά θα κριθούμε από τον Θεό, όχι από τον Θεό, από τα έργα μας. Τα έργα μας θα μας κρίνουν και μετά το κριτήριο θα είναι αδέκαστο. Εδώ να σταματήσουμε. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 2-3 λεπτά και θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Ναι, 2 λεπτά να φέρει και το μικρόφωνο ο Πάτερ Φιλόθεος. Έλα εδώ στην... Εδώ.
Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για τα τελώνια?
Ωραία. Να μιλήσουμε. Έτσι με δύο λόγια. Τα τελώνια τι είναι? Είναι κρίση της ψυχής μας όταν εξέρχεται από το σώμα μας, από τη ζωή αυτή και πορεύεται προς το Θεό. Όλοι οι πατέρες μιλούν για τα τελώνια και η Γραφή ακόμα έχει αναφορές στα τελώνια και είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας και είναι πολύ απλό. Για ποιο λόγο? Γιατί κρύο, κάμνη κρύο, κλείσε το και να αρρωστήσουν τα γεροντάκια μας και να αρκέψουν τα τελώνια. Αφού οι δαίμονες είναι και εκείνοι τάγματα όπως οι άγγελοι, κάθε τάγμα έχει και τα χαρίσματά του. Τα αγγελικά τάγματα έχουν τα δικά τους χαρίσματα και τα δαιμονικά τάγματα έχουν τα δικά τους πάθη. Εκεί λοιπόν που κάποιος ελεύθερα υποτάσσεται και δουλώνεται, εχμαλωτίζεται. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει τις προσευχές τις πρώτες μέρες ιδιαίτερα έντονες, για να βοηθηθεί ο άνθρωπος να διέρθει αυτή την ώρα. Αλλά περισσότερα να πούμε, γιατί μεγάλο θέμα, θα το πούμε την άλλη φορά. Είναι όμως διδασκαλία της Εκκλησίας αυτή. Η Μαργαρίτα κάτι θέλει.
Γέροντα, όσοι έχουν θέση διοίκησης, αναπόφευκτα πρέπει να πούν κάποια πράγματα. Τούτα τα πράγματα δεν αρέσουν σε όλους. Σίγουρα κάποιους πληγώνουν. Πρώτον, δεν ξέρουμε ποιους πληγώνουμε. Και δεύτερον, δεν πρέπει να τα λέμε για να μην πληγώνουμε.
Μάλιστα. Βοηθός Διευθύντρια Α. Όλοι μας σίγουρα, όταν έχουμε θέσεις που πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, πολύ πιθανό να έχουμε πληγώσει άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, και έστω και αν έχουμε όλα τα δικαιολογητικά, εν τούτης πάντα να βάζουμε και ένα ερωτηματικό δίπλα και να το κάνουμε όσο μπορούμε πιο μαλακά, πιο ανθρώπινα, πιο γλυκά, με προσευχή και με καλοσύνη και με αγάπη. Αλλά εάν πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να γίνει. Και παρά τα αυτά, πάλι να λέγαμε, γι' αυτό και οι Άγιοι απέφευγαν τις θέσεις ευθύνης. Βέβαια, θα μου πεις τι θα γίνει, ποιος θα αναλάβει. Εντάξει, σίγουρα αν βρεθούμε σε αυτήν τη θέση θα αναλάβουμε. Αν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις θα τις πάρουμε. Αλλά να παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίζει, να μας βοηθά. Εντάξει, δεν είναι άδικος ο Θεός, γνωρίζει, βλέπει την καρδία μας. Αν όμως πραγματικά έχουμε αγάπη μέσα μας και δεν κινούμαστε εμπαθώς, δεν τον μαλώνω γιατί νευρίασα, πια με βίδα και πια με τα νεύρα, αλλά από αγάπη, από αίσθηση, ας πούμε, ευθύνης, και με αγάπη το κάνω αυτό το πράγμα, διώξω την εμπάθεια από μέσα μου, είναι καλύτερα. Γιατί εάν εμπαθώς κινούμαστε, προφασιζόμενοι ότι έκαμε λάθος, και όντως μπορεί να έκαμε λάθος, αλλά δεν είναι επειδή έκαμε λάθος, είναι επειδή τον έχω στο μάτι και τον περίμενα στη στροφή. Έκαμε και το λάθος του, χλάπη δύο του μια από πάνω. Έκαμε λάθος. Σύγκρινε, αν το έκαμε ένας άλλος που τον συμπαθούμε και τον εκτιμούμε και τον αγαπούμε, θα το κάμναμε? Πιθανόν όχι. Πάντως, όπως την έχει το πράγμα, θέλει πάρα πολύ προσοχή και προσευχή να μας φυλάει ο Θεός, αν μην κάνουμε λάθη απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Άτε Μάρια, τελευταία ερώτηση. Μια όμως, έτσι.
Καλησπέρα. Απλώς να αρχίσω από το τελευταίο. Είπατε να είμαστε προσεκτικοί, αλλά προηγουμένως είχατε πει ότι μπορεί να πληγώσουμε κάποιον ακόμα και με ένα νεύμα. Πόσο προσεκτικοί μπορεί να είμαστε? Τώρα η ερώτηση που ήθελα να κάνω. Ας υποθέσουμε ότι κάναμε τον απολογισμό μας και εντοπίσαμε κάποιες περιπτώσεις όπου πληγώσαμε άτομα άθελά μας ή έστω σκόπιμα, ή τέλος πάντων δεν το είχαμε όμως συνειδητοποιήσει τότε όταν το κάναμε, και να δούμε και πόσες άλλες περιπτώσεις πληγώσαμε που δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Τούτα τα άτομα μπορεί να μην υπάρχουν στη ζωή, μπορεί να μην μπορούμε να τα εντοπίσουμε, ή να μην μπορούμε να τα προσεγγίσουμε τέλος πάντων, να τους ζητήσουμε συγγνώμη ή να επανορθώσουμε. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
Αν δεν υπάρχουν στη ζωή, δεν μπορούμε να τους αναστήσουμε βέβαια. Ζητούμε πρώτα συγγνώμη από τον Θεό. Έτσι, μετανοούμε ενώπιον του Θεού για το λάθος αυτό που κάναμε. Και εκεί που μπορούμε να αποκαταστήσουμε και είναι εφικτό να τακτοποιηθεί, το κάνουμε. Εκεί που πλέον δεν μπορεί να γίνει για πρακτικούς και πραγματικούς λόγους, αναμένουμε στην κρίση του Θεού, ενώπιον του Θεού. Αν είμαστε χαμένοι, έχει ο Θεός για μας, ρε, έχει ο Θεός για μας. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν έχουμε να κάνουμε ένα άδικο Θεό.
Βάγωσα τα ταβέλα σήμερα.
Την κατάλαβα?
Εμένα άρχισαν να με ζώνουν τα φίδια που άκουσα τα ταβέλα σήμερα.
Ποιος σου είπε να έρθεις? Σαν έρθεις αύριο που είναι νέοι. Σήμερα στους μεγάλους τι να μου ξέρετε να πω? Ας προετοιμάσουμε το έδαφος. Κοίταξε, δεν έχει νέο και γέρους τούτη ιστορία. Όμως να ξέρετε ότι η μνήμη θανάτου δεν μας ετοιμάζει μόνο, αλλά μας βοηθά για να αντιμετωπίζουμε και τις δυσκολίες μας σωστά. Να μην απελπιζόμαστε. Είναι πολύ θετική η μνήμη θανάτου, πολύ θετική. Λοιπόν, κάποιες εκδηλώσεις που να γίνουν και θα σας αφήσω. Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, η ώρα 12:30, στο κέντρο Νέο Φιέστα, το μεσημέρι, θα γίνει εκδήλωση όπου από τον ναό του Αγίου Ελευθερίου, όπου θα τιμηθεί ο θεολόγος κύριος Μιχαήλ Μιχαήλ και ο χτήτορας του ναού του Αγίου Ελευθερίου, και θα είναι ο Μητροπολίτης Κένιας, ο Άγιος Αμαθούντος. Θα κάνει σύντομη ομιλία ο πρώτος λειτουργός μέσης εκπαίδευσης, ο γνωστός μας ο κύριος Κώστας ο Γεωργιάδης. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε, θα είναι γεύμα εκδήλωση και φαντάζομαι θα έχει και κάποια είσοδο που δεν λέει εδώ. Πόσα? 12 ευρώ. Ο Μητροπολιτικός Ναός διοργανώνει συναιστίαση στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας την 5η 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30, και μαζί με τη συναιστίαση θα παρουσιαστεί και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τους άπορους αδελφούς. Οι εισιτήρια προπολούνται στις εξόδους της αίθουσας. Η καφετέρια διέξοδος της Μητρόπολης δίπλα είναι ανοιχτή, έχει κινηστεί στήσιμα πράγματα, και το βιβλιοπωλείο λειτουργεί κανονικά. Αυτό το οποίο, το βιβλιοπωλείο που είναι στην καφετέρια, λειτουργεί κανονικά. Και επίσης, βγαίνοντας, μπορείτε να πάρετε και το μικρό εικονάκι που έχει πίσω το ημερολόγιο με την ημερομηνία των ομιλιών της Πέμπτης και της Τετάρτης. Όσες και όσοι από εσάς θέλετε να κάνετε κατηχητικά ή θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο που θα γίνει για τους κατηχητές, να ξέρετε ότι από τις, πότε πάτερ, 27, πότε είναι, η επόμενη 25, τώρα να δω, να είμαστε πάντα μέσα, 25, Τετάρτη, μετά τη σύναξη εδώ, που είναι η ώρα 7.30, αμέσως μετά θα γίνεται το σεμινάριο των κατηχητών, το οποίο θα έχει πιο έτσι συστηματικά μαθήματα για το πώς μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά τις βασικές αλήθειες της πίστεώς μας. Και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να έρθουν, και στο τέλος της διετούς παρακολούθησης όσοι μπορούν θα πάρουν και το ανάλογο πτυχίο του κατηχητού για να μπορούν να κάνουν κατηχητικά, ή και αν δεν θέλουν να κάνουν τουλάχιστον ενημερώνεται ήδη. Και επίσης από την επόμενη φορά η σύναξη αυτή, αντί να είναι 7.30, θα είναι 7. Σας δυσκολεύει? Όχι. Ωραία. Η σύναξη δική σας δηλαδή εδώ, αντί 7.30, 7 η ώρα την Τετάρτη. Έτσι. Και θα είναι πάντα 7. Η σύναξη της Τετάρτης η ώρα 7. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Θα μπορούμε το. Ναι, και η εκδήλωση εδώ με τον Κένιας στην αίθουσα εκδηλώσεων εδώ το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου η ώρα 7 το απόγευμα θα είναι ο Μητροπολίτης Κένιας και θα κάνει ομιλία και σύντομη βιντεοπροβολή σχετικά με το έργο του Ιεραποστολικό που γίνεται στην Κένια. Θα είναι πολύ ωραίο, αν μπορέσετε να το παρακολουθήσετε, θα είναι ευχής έργο. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ. Την επόμενη ομιλία Τετάρτη, 7 η ώρα, μην το ξεχάσετε.